Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien pratęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujojų testamentų, laišku Hebrajams. Praėjusioje laidoje pradėjome šios knygos 9 skyriaus apžvalgą ir nagrinėjome temą Naujoji šventykla pranašesnė už senąją. Mes su jumis spėjome apžvelgti pirmasias 6 šios temos ir šio laiško skyriaus eilutes. Šiandien po maldos priminimui aš dar sykį perskaitysiu jau išnagrinėtas eilutes ir mes tęsime apžvalgą. Dangiškasis tėve, gera mums ateiti į tavo draugiją, prie tavo kojų, ateiti tokiems, kokie esame, žinodami, kad tu myli mus ir priėmi. Dėkojame tau už tavo brangų sūnų, kuris tapęs tobulų žmogumi, ištobulino tą kūną ir paukojo save, ir šiandien yra tavo aukštybės dešinėje, kaip mūsų vyriausiasis kunigas, kuris užtaria mus, kuris žino, su kokiais sunkumais gyvenime mes žmonės susidurėme, nes jis patyrė viską ir viską iškentė. Ačiū tau už jį ir ačiū tau, kad dėl jo mes galime prieiti prie tavęs, toje draugystėje ir bendravime, kurį tu mums šiandien dovanojai. Dieve, prašome, kad palaimintum šį vakarą, kad padėtum dangiškasis tėve mums susikaupti, atmetant į šalį viską, kas trukdo mums išgirsti tave, kad padėtum mums pamatyti save tokius, kokius tu matai mus, ir suteiktum mums dvasios stiprybės atsižadėti tų blogų minčių, troškimų ir įpročių. Dėkojame tau Jėzaus vardu. Amen. Taigi, naujoji šventykla pranašesnė už senąją. Tiesa, pirmoji sandora irgi turėjo apeiginių nuostatų bei žemišką šventyklą, buvo pastatyta padangtė. Priešakinė dalis, kur buvo žvakidė, stalas ir padėtinės duonos kepalai, vadinosi šventoji. Už antrosios uždangos buvo padangtės dalis vadinama šventų švenčiausioji. Ten stovėjo auksinis smilkimo aukuras ir iš visų šonų auksu apmušta sandoros skrynia, kurioje buvo aukso ąsotis su mana, išsprogusi Arono lazda ir sandoros plokštės. Viršum jos buvo šlovės kerubai, kurie gaubė permaldavimo dangtį. Apie tai dabar nėra reikalo smulkiau kalbėti. Esant tokiai sąrangai, į priekinę dalį visuomet eina kunigai atlikti apeigų. Tai mūsų 6 išnagrinėtos praėjusioje laidoje eilutės. Padangtės ritualai niekada nepriartindavo žmonių prie Dievo. Į šventų švenčiausiąją vietą įžengdavo tik vyriausiasis kunigas. O į antrąją, tik kartą per metus vienas vyriausiasis kunigas, ir tai nebe kraujo, kurį atnašauja už save ir už tautos paklydimus. Hebrajams laiško 9 skyriaus 7 eilutė. Laiško autorius turi omenyje didžiąją permaldavimų dieną, į Jom Kipur šventę, kuri buvo be galo reikšminga visai Izraelio tautai. Tądien vyriausiasis kunigas įeidavo į šventų švenčiausiąją vietą atlikti permaldavimų už tautą. Dėl šio veiksmo visus ateinančius metus tauta būdavo priimtina Dievui. Mūsų vyriausiasis kunigas įžengė į šventų švenčiausiąją vietą ir atsisėdo Dievo dešinėje. Jis įėjo ir nebeišėjo. Viešpats Jėzus Kristus bus ten, kol mes gyvensime pasaulyje. Šventajame rašte rašoma, kad vieną dieną Kristus ateis pasimti savųjų, nes mes esame jo kūnas. Visa tai pasakojama tam, kad mes su jumis įsitikintume viešpaties Jėzaus realumu. Brangus bičiuli, norėčiau jūsų paklausti, ar pradėjote dieną jo draugijoje? Šis triukšmingas pasaulis neranda laiko viešpačiu Jėzui. Ar jis lydėjo jūs šios dienos rutinoje? Ar garbinote jį? Norint jį pagarbinti, nebūtina eiti į bažnyčią ir giedoti liaupses. Tiesa, šio laiško autorius ragins mus tai daryti, nes mums reikia būti su Dievo žmonėmis ir sutartinai garbinti Kristų su broliais ir seserimis. Tai būtina mūsų augimui. Mes galime garbinti Dievą visur. Brokų lysvėje ar kontoroje, kelyje ar mokyklos suole. Bičiuliai, jūs visur galite garbinti viešpatį. Svarbiausia, kad tai darytumėt visa širdimi. Mūsų vyriausiasis kunigas, įžengęs į šventų švenčiausiąją vietą, ir šiandien mūsų užtaria. Ar pastebite jo pranašumą? Senojo testamento laikais vyriausiasis kunigas įeidavo į šventų švenčiausiąją vietą tik kartą per metus. Atlikęs savo pareigą, jis kuo skubiau iš tenai išeidavo. Pasakojama, jog vyriausiajam kunigui prie kojos būdavo prisegama grandinė. Mat jei jis, būdamas Dievo artybėje, padarytų ką nors ne taip ir kristų negyvas, izraelitams būtų reikėję kažkaip ištraukti jį iš šventų švenčiausiosios vietos ir paskirti naują vyriausiąjį kunigą. Mūsų vyriausiasis kunigas yra be galo šlovingas. Jis įžengė pas Dievą jūsų ir mano labui ir iki šiol tebėra ten. Kažkas laiško hebrajams 9 skyriaus 24 eilutė yra išvertęs šiek tiek kitaip. Norėčiau pacituoti jums šį vertimo variantą. Mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventąją vietą, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad dabar būtų priešais Dievo veidą. Mozė prašė Dievą parodyti jam savo veidą, tačiau išgirdo, kad joks žmogus negali jo matyti. Brangus bičiuliai, mes su jumis turime vyriausiąjį kunigą esantį pačioje Dievo artybėje. Mes garbiname Dievą ne ritualais ar apeigomis, nedegindami žvakutes ar smilkydami smilkalus, nestatydami jam aukurus ar puošnius altorius. Reikia pasakyti, kad visa tai yra pamėgusios ir kai kurios protestantiškos bažnyčios. Kai paskutinį kartą lankiau vieną savo bičiulį tarnautoją, paklausiau jo, kam jis pritaisė kryžių prie stalo, kurį naudojo viešpaties vakarienės metu. Jis atsakė, tai dar ne viskas. Ar atkreipė dėmesį į žvakes? Aš nebuvau pastebėjęs, kad pamokslininkas abiejose stalo pusėse buvo pastatęs po žvakidę. Jis paaiškino, tai padeda žmonėms garbinti Dievą. Bičiuli, jei jums reikalinga tokia pagalba, tai jūs net nežinote, kas yra Dievo garbinimas. Evangelijos pagal Joną 4 skyriaus 23 eilutėje skaitome, kad kai moteris prie šulinio paklausė viešpatį Jėzų, kur turėtų būti garbinamas Dievas. Viešpats atsakė, bet ateis valanda, jau dabar jį yra. Kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Kitas mano draugas tarnautojas labai trokšta atversti žydus, todėl savo bažnyčioje yra pasistatęs menorą su septyniomis žvakėmis. Jis sakė, jog taip stengiasi priminti susirinkusiesiems, jog jie skolingi žydų tautai. Norėčiau pasakyti, kad mes negarbiname Dievo, jei bažnyčiose negalime apseiti be tokių ir panašių daiktų. Trokštų, kad mes su jumis galėtume priartėti prie viešpaties tiek, kad užuostume saldų jo artumo aromatą, nenosimi, o širdimi, protu ir siela. Aš meldžiuosi, kad visuomet jausčiau jo malonų artumą, kad gyvenčiau jo žodžio šviesoje ir kad kiekvieną dieną mano gyvenimas būtų kupinas dieviškos realybės. To paties linkiu ir jums. Padėkime į šalį butelikus su pienu ir imkime maitinti kietu maistu. Mums reikia artėti prie gyvojo Kristaus, mūsų vyriausiojo kunigo tarnaujančio nepalyginti geresnėje padangtėje, negu buvo žemiškoji. Šiandien mes galime garbinti gyvąjį Kristų. Šitaip šventoji dvasia nurodo, kad kelias į šventovę dar nėra atviras, kol tebestovi priekinė padangtė. Hebrajams laiško 9 skyriaus 8 eilutė. Kitaip tariant, visa tai rodė, kad kelias į Dievo artumą, o tiksliau, kelias prie Dievo veido, dar nebuvo atvertas. Kuri yra dabartinio laikotarpio įvaizdis. Joje atnašaujamos dovanos ir aukos, kurios aukotojo negali padaryti sąžinėje tobulo, bet apima tik valgius, gėrimus ir įvairius apiplovimus pagal išorinius potvarkius, tegaliojančius iki atnaujinimo metų. Hebrajams laiško 9 skyriaus 9-10 eilutės. Eilutės dalį, prasidedančią žodžiais, kurios aukotojo negali padaryti sąžinėje tobulo, galima būtų versti taip, kurios garbintojo negalėjo padaryti sąžinėje tobulo. Trys įėjimai į skirtingas patalpas ir pačios padangtis patalpos iš tikrųjų trukdė žmonėms artėti prie Dievo. Atnašomis nešini žmonės tegalėjo įeiti į išorinį kiemą. Atnešęs avinėlį, žmogus uždėdavo ant jo ranką, tuo parodydamas, jog susitapatina su gyvuliu, kuris turėjo mirti jo vietoje. Tuomet kunigas nusineždavo avinėlį paukoti ant vario aukuro. Avinėlį atnešė žmogus, negalėjo įeiti į palapinę. Į šventąją vietą įžengti galėjo tik kunigas. Tuo tarpu į šventų švenčiausiąją vietą galėjo įeiti tik vyriausiasis kunigas. Taigi, padangtė te buvo laikina priemonė. Ritualų ir priesakų vykdymo tarnavimas buvo duotas tik trumpam laikui. Dabar Kristus ir tik jis gali atvesti mus pas Dievą. Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 6 eilutėje užrašyti jo žodžiai. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Toks yra tikrasis garbinimas, o tikras garbinimas skatina tarnauti. Kai atsidursime Dievo artybėje, mums nebus sunku tarnauti kitiems. Liberalus tikintieji šiandien smerkia Dievo garbinimą. Prieš daugelį metų daktaras Haris Emersonas Fosdikas pareiškė, jog pasaulis dviem būdais bandė atsikratyti Jėzaus. Pirma jį nukryžiuodamas, paskui jį garbindamas. Brangus bičiuliai, manau, kad šventvagiška lyginti viešpaties garbintojus su tais, kurie jį nukryžiavo. Šiandien mes artinamės prie šventojo Dievo per nukryžiuotą gelbėtoją. Tik jis gali įgalinti mus iš tikrųjų garbinti Dievą. Štai kodėl apaštalas Paulius laiške Efeziečiams rašė: ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Atkreipkite dėmesį, ką Paulius pamini iš karto po paraginimo būti pilniems dvasios. Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, gėdokite ir šlovinkite savo širdyse viešpatį. Rašoma Efeziečiams laiško 5 skyriaus 18-19 eilutėse. Štai kas yra garbinimas. Mėly bičiuliai, Dievo vaikui didžiausia džiaugsma teikia pripildymas Dievo dvasia, kai ji ima iš to, kas Kristaus, ir apreiškia mums. Tai neapsakoma palaima. Kai pabuvosite Dievo artybėje ir jį pagarbinsite, jūsų širdis prisipildys džiaugsmu ir joje gims giesmė. Daugeliu iš mūsų sunku gėdoti garsiai, tačiau mes galime gėdoti širdyse. Norėčiau apibendrinti tai, ką kalbėjome apie žemiškąją padangtę. Kaip jau minėjau, jį daug ko nusileido dangiškajai. Pateiksiu jums savo gero bičiulio daktaro Verono Virzbio išvadas. Visų pirma, mes kalbėjome, kad žemiškoji padangtė stovėjo žemėje. Ji buvo pastatyta iš žemiškų medžiagų. Antra, ji buvo būsimųjų gėrybių šešėlis, o ne realybė. Daugelis iš mūsų esame susipainioję. Įnikę į nuodugnes padangtės studijas galime sutelkti į ją visą savo dėmesį. Tačiau ji buvo tik šešėlis, arba provaizdis tikrosios padangtės, kuri yra danguje. Trečia, žemiškoji padangtė buvo neprieinama žmonėms. Įžengti į ją buvo draudžiama. Anomis dienomis jūs nebūtumėte galėjęs atbėgti pas Dievą, o tiksliau į tą vietą, kur buvo jo artumas. Kunigai būtų sustabdę jūs ties pirmuoju įėjimu. Ten būtumėte turėjęs paduoti savo atnašą kunigui, kuris toliau viską padarytų už jus. Tačiau šiandien mes esame tikinčiųjų kunigyje ir kiekvienas galime ateiti pas Dievą. Tai viena iš nuostabiausių nūdienos privilegijų, kurią mums dovanojo Kristus, perplėšęs uždangą pusiau. Jis užengė pas Dievą prie Dievo veido. Kristus ir šiandien tebėra ten mūsų labui. Senosios sandoros laikais izraelitai tokios privilegijos neturėjo. Ketvirta, žemiškoji padangtė buvo laikina. Tuo tarpu viešpats Jėzus Kristus atvėrė kelią amžiams. Manau, jog man reikės, kad amžinybėje kažkas išlaikytų šį kelią atvirą. Labiausiai norėčiau akcentuoti tai, kad žemiškoji padangtė negalėjo pakeisti žmonių širdžių. Žemiškoji padangtė visiškai nekeitė žmonių gyvenimo, tačiau šiandien jūs galite ateiti pas Kristų ir jis pakeis jūsų gyvenimą. Tik jis vienintelis įgalina mus šlovinti Dievą dvasia bei tiesa ir padaro jį mūsų gyvenime realų. Šiandien daugelis žmonių tik žaidžia bažnyčią, kaip mes vaikystėje žaisdavome namus. Pažįstu visą būrį žilų krikščionių, kurie vis dar žaidžia bažnyčią. Jie lankosi komitetų susirinkimuose, priklauso bažnyčios tarybai, kai kurie gėda chore, kai kurie moko sekmadieninėje mokykloje. Jie užimti kaip termitai ir neka už juos naudingesni. Tie žmonės mano tarnauja Dievui, bičiuli. Negalite tarnauti Dievui, jei jo negarbinate. Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę nerankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, Hebrajams laiško 9 skyriaus 11 eilutė. Žodžių junginys būsimųjų gėrybių iš tikrųjų reiškia jau esančias gėrybės. Kaip jau minėjau, per Kristų mes įgyjome be galo daug gėrybių. Aukštesnę ir tobulesnę padangtę nerankų darbo. Čiai padangtai negali prilygti jokie žemiški žmonių statiniai. Tobuloji padangtė nepriklauso jusliniai kūrinijai. Jos statybai nenaudotos žemiškos medžiagos, o jos statytojas ne iš šio pasaulio. Nenorėčiau nieko įžeisti, tačiau nūdien vyraujanti tendencija gražinti garbinimo tarnavimą paveikslėliais, vitražais, žvakelėmis ir kryželiais, tai yra tarnavimas kūnui. Kitaip tariant, visa tai yra kūniška ir tarnauja jusliniai žmogaus prigimčiai. Puošmenos, netenkina dvasinių žmogaus poreikių. Mes turime suvokti, jog danguje yra tikra padangtė, kurioje tarnauja tikras vyriausiasis kunigas. Joje atliekamas dvasinis garbinimas. Dievą galima garbinti bet kur. Žinoma, nuostabu, kai žmonės susirenka bažnyčioje nuoširdžiai garbinti Viešpatį. Esu tikras, jog daugeliu iš jūsų teko dalyvauti tokiame tarnavime ir jūs patyrėte daug džiaugsmo. Taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savojų krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinai atpirkimą. Hebrajams laiško 9:12. Manau, ši eilutė patvirtina, jog Kristus tiesioginė žodžio prasme užnešė savo kraują į dangų. Jei laiško autorius turėjo omenyje kažką kitą, tuomet aš nežinau, apie ką jis kalba. Taip pat ne ožių ar veršių krauju. Čia kalbam apie kraują tiesiogiai, ar ne? Bet savojų krauju. Čia taip pat turima omenyje tikras kraujas, kurį Kristus pralėjo ant kryžiaus. Šios skyriaus 12 eilutėje sakoma, kad Kristus savojų krauju įžengė į šventovę. Viešpats Jėzus Kristus atnešė tobulą auką. Tik tokia auka galėjo būti atnašaujama tikruje padangtėje. Įvykdė amžinai atpirkimą. Šiais žodžiais akcentuojama tai, kad Kristus, vieną kartą įžengęs į šventąją vietą, įvykdė amžiną atpirkimą. Izraelio kunigai nuolat vaikščiojo į palapinę tam, kad laikinai pridengtų žmonių nuodėmes. Tik Kristus, kartą įžengęs į danguje esančią padangtę, parūpino amžiną atpirkimą. Tai rodo, kokia svarbi yra Kristaus auka ir primena mums, kad jo gyvenimas dar ne vienu neišgelbėjo. Mėly bičiuliai, galite laikytis Jėzaus mokymo ir manyti, jog esate išgelbėtas, tačiau jo mokslas negelbsti. Išganimą atneša Kristaus mirtis, jo atpirkimas. Šioje rašto vietoje mes su jumis šiandien sustosime. Ir mūsų nagrinėjamos temos dalies, naujoji šventikla, pranašesnė už senąją apžvalgą, pratęsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.